Esiet sveicināti 2014. gada 1. dienā. Esiet sveicināti gadā, kas mūsu valsts vēsturē ieies kā gads, kad Latvija pievienojas Eirozonas valstīm un Rīga kļūst par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Esiet veseli, stipri, saticīgi un savstarpēji atbalstoši, lai šis gads mums visiem ir labāks par aizvadīto, lai vairāk gaišu mirkļu, un mazāk skumju. Šoreiz ir grūti un gandrīz neiespējami pateikt laimīgu jauno gadu, jo traģēdija, kas notika pirms 40 dienām, vēl ilgi mums atgādinās par tām sāpēm, ko izjūt 54 bojā gājušo tuvinieki, ko izjūt bērni, kas palikuši bez vecākiem, ko izjūt cietušie un ko izjūtām mēs visi kopā, gaidot, cerot un ticot, ka vairāk būs izglābto nekā zem drupām mirušo. Es joprojām uzskatu, ka Zolitūdes traģēdija ir smags noziegums, kas varēja notikt tikai vairāku nepieļaujamu un nepiedodamu likuma sakarību dēļ. Mēs visi gaidām atbildes uz jautājumiem, kā tas varēja notikt, kādēļ un kam par to jāatbild. Ir svarīgi atrast ne tikai vainīgos, bet saprast, kādēļ tas notika, lai novērstu šādu situāciju iespējami atkārtošanos nākotnē. Šoreiz izmeklēšana un nelaimes cēloņu noskaidrošana ir mēra aukla cilvēka ticībai taisnīgumam un savai valstī. Šis ir mūsu sabiedrības un valsts nākotnes jautājums, jo traģēdija pierādīja, ka tai nav tautības, reliģijas vai politiskas pārliecības. Tā pierādīja, ka Latvijas ļaudis ir līdzjūtīgi un izpalīdzīgi, un ikdienas dzīvē nepastāv pretruns starp dažādām tautībām. Tas, kas notika Zolitūdē, ir viens no rādītājiem, kas liek aizdomāties par to, uz kādiem pamatiem vairāk kā 20 gadus esam cēluši savu valsti. Cik atbildīgi izturamies pret saviem pienākumiem, cik lielā mērā esam veicinājuši saticību sev apkārt, savā ģimenē, ar saviem līdzcilvēkiem, cik daudz esam darījuši, lai vienotu, nevis šķeltu, cik mūsu dzīvē ir melu un cik patiesības. Tādēļ šajā brīdī vēlos atgādināt par politiskajiem procesiem valstī, kuri šogad solās būt īpaši karsti, jo priekšā ir jaunas valdības veidošana, un divas vēlēšanas. Zolitūdes traģēdija izrādījusies nopietnas eksāmens arī politiķiem, liekot pārdomāt savu atbildību un pieliekot pēdējo punktu esošās valdības pastāvēšanā. Diemžēl jaunas valdības veidošanas process arvien vairāk līdzinās gājienam pa labirintu, kurā nevar saredzēt izeju. Bet skumjākais visā notiekošajā ir tas, ka pretēji sabiedrības savstarpēji atbalstošajai noskaņai smagajās novembra dienās uz politiskās skatuves notiek gluži citi procesi. Savstarpēji apvainojumi, aizvainojumi, mēģinājumi pakāpties uz drupām, lai iegūtu sev politiskas dividendes. Pēc šīs smagās mācības mums bija un vēl joprojām ir iespēja atvērt jaunu lapas pusi Latvijas vēsturē. Paraudzīties ar citām acīm uz savu valsti un cilvēkiem sev līdzās. Saprast, ka tikai kopā liekot plecu pie pleca, uzticoties un atbalstot, mēs varam celt patiesi stipru Latviju. Politiskā atbildība nav tikai spēja pieņemt lēmumus izšķirīgos brīžos. Tā ir atbildība par saviem vārdiem un darbiem ikdienā. Tā vislielākā mērā ir atbildība par to, uz ko aicinām sabiedrību un kurp to vēlamies vest. Vēlētāji politiķi svērtēs pēc padarītā, nevis tikai pēc solītā. Politisko partiju rašanās un izrašanas skola ir bijusi pietiekami skarba, lai cilvēki skaidri saprastu, kam var uzticēties un kam ne. Māka skaisti runāt, lai pievērstu sev uzmanību, vairs nav tas, pēc kā vēlētājs vērtē to vai citu kandidātu. Mūsu sabiedrība ir daudz gudrāka, nekā dažs labs to iedomājas redzam. Esmu par to drošs un pārliecināts. Godā tie Latvijas ļaudis, tomēr 2013. Gads ir bijis arī saviļņojošs un skaistu notikumu gads. Tas bija gads, kad Rīgu pieskādināja vispārējie dziesmu un deju svētki, kad mūsu tautieši no tuvām un tālām zemēm atkal bija kopā, kad svinējā mūsu dižgaru dzīves jubilejas. Līdzās dziesmu svētkiem notika arī vairāk citi pasākumi, lai vienotos idejās un rīcībā, kas vērsta uz Latvijas nākotni. Kā vienu no nozīmīgākiem noteikti jāmin pirmo pasaules Latviešu ekonomikas un inovāciju fórumu, ar kura dalībniekiem man bija gods un gandarījums tikties. Priecājos, ka pozitīvā virzienā no 1. Oktobra tiek risināts dubultpilsonības jautājums, kas lielai daļai ārvalstīs dzīvojošo ir vitāli svarīgs. Izmantosim šo iespēju saglabāt ne tikai juridisku, bet arī emocionālu saikni ar Latviju, justies piederīgiem un vajadzīgiem tēvu zemē. 2013. Bija gads, kas skaidri apliecināja Latvijas uzņēmēju spēju un izaugsmi, kas pierādīja, ka Latvija atkal var būt ekonomiski stipra un augoša valsts. Tādēļ, uzsākot jauno gadu, es vēlos pateikties visiem tiem, kas ir gribējuši un pratuši būt aktīvi, attīstot savu dzīvi un palīdzot līdz cilvēkiem. Paldies visiem, kas nav apstājušies pie grūtībām, bet nesuši Latvijas vārdu pasaulē ar saviem panākumiem uzņēmējdarbībā, kultūrā, sportā, medicīnā, izglītībā, zinātnē. Lielā mērā tādēļ daudzas pasaules valsts ir apliecinājušas skaidru vēlēšanos ciešāk sadarboties ar Latviju, saredzot mūsu valstī atslēgu ienākšanai Eiropas Savienībā. Latvija esam mēs visi. Mēs visi vēlamies dzīvot stiprā valstī, kas celta uz izturīgiem pamatiem. Lai šajā gadā mums izdodas būt tik dzīves gudriem un atbildīgiem, ka pēc gada šajā dienā droši varam teikt, Latvija ir kļuvusi labāka un stiprāka valsts. Lai mums izdodas!